Азаттық радиосының хабарларын одан ары денсаулық айдарымен жалғастырамыз. Микрофон алдында Меруерт Сәрсебай. Қадірменді тыңдарман, бүгінгі хабарда емделушілердің құқығы туралы сөз қозғалады. Бір қатар мамандардың пікірінше, қазіргі кезде науқас дәрігерге тәуелді. Науқас жағдай иесі емес. Сондықтан да біліксіз мамандардың құрбаны болып жататын жағдайларда аз кездеспейді. 25 қаңтарда Аман саулық қоғамдық қоры науқас болғаны үшін кінәлі деген қоғамдық тыңдау өткізіп, осы және өзге медициналық проблемаларды талқыға салды. Жиынға медицина қызметкерлері, түрлі үкіметтік емес ұйымдар басшылары және денсаулық сақтау басқармасы мен министрлік өкілдері қатысты. Әлия Серікбаеваның келіні Бақытгүл біліксіз мамандардың кесірінен көптеген қиыншылықтарды бастан өткеруге мәжбүр болыпты. Бар оқиға 2010 жылдың 17 мамырында Алматы облысы Іле ауданының Өтеген Батыр атындағы орталық ауруханасында басталған екен.
Грескі, Елеске районға больницаға түскен. Толғақпен түскен ғой сағат 8-де. Сөйтсе толғағын тоқтататын дәрі құйған алдында. Одан толғақты тоқтатып сағат 12-де толғақты келтіретін дәрі құйған. Сонымен барып келінді босандырған. Босандырғанда бала өліп қалған, 7 айдан асқан. Содан кейін барып қансырай бастаған ғой. Қансырағаннан кейін жатырын алып тастаған келіні. Ол енді жатырын алған былай тұрсын. Зәрі жүретін жерді алып бір қабат бір етке тығып тастаған. Сонымен зәрі жүрмей алған. Содан бұл одан ары ауыра берген, үйде аудара берген. Врачқа қайтадан апарсақ, өзі түсірдік, өзі түсірсік, бүйректің қасында сіқ пайда болған, соны ойладық, ана қан жиналып қалмасы, бірден кеш жиналып қалған шығар, енді операция болғаннан кейін деп, сонымен врач алады да, растасывающий, мынанда уколдар салса, кетеді дейді да, 18 мыңға дәрі жазып береді. А біз оны ақшамыз жоқ болғаннан кейін алматықтағы, соны тағы томографияға бардық. Оказывается, ана зәрі жүретін жер, үш жерінен тіп тастаған еще. Сіз қайтадан операция жасау керек деді. Квотаны күтсек, неше ай өтеді, анау ісік нетіп баратыр, ана бүгіліп баратыр келін. Содан кейін 12-ші көр больницада бір урология заведующий бір достарымыз бар. Соған апарып едім, срочно операция дейді. Сегізді апардық, сразу жатқыздық. Соны екі операциядан нәтер аман қалды. Бірақ екі операцияға 300 мың теңге төледік. Ананың кінәсізінде 300 мың төледік. Одан кейін томографиямыз бар, қайта айта өзейіміз бар. Сонда соншалықты расход жасадық.
Әлия Серікбаева қазіргі кезде прокуратура тексеріс жүргізіп жатыр дейді. Ол бәрінен де сол дәрігердің өз кінәсін мойындамағаны қынжылтады дейді.
Енді аман қалғанына қуанып отырмыз ғой, бірақ енді врач келіп, ең құрса кешірім сұраса ғой, менен кінә болды енді кешіріңдер деп алдымызға жығылса ғой, ондай да болған жоқ, өзі бір тек көкірегі мұнда жоқ жігіт екен, Орал деген. Независимый эксперт дейді, сондайға апардық, әйтеуір соның жасағанын бәрін подтвердить етті. Сонымен қазір енді прокуратураға бердік, прокуратураның өзі үш ай следствие жүргізіп жатыр. Қашандай болады, енді келінге бақыт инвалидность берді бірінші группа, 6 айға. Больницаға жатқызған. 6 айдан кейін тапсырсақ, спиті жоқ екен, бірақ гепатит группа Б табылды. Сөйтсе біздің кінәміз емес дейді. А бітеді, ол ауырып жүрген шығар дейді. Ол сонда 7 ай басқа врачтар не қалады енді? 7 ай не қарадан алар? Сонда гепатитқа тапсырды, бәріне тапсырды. Гепатит жоқ болғаннан кейін ана баланы көтеріп жүрді ғой. Гепатит болса ол бала баяғыда түсіп қалмай ма? 7 айға дейін жүктілігі жеңіл болды. Жүз көбі врач қарап жүрді ғой енді. Біздің кінәміз емес деп оны мойындамай отыр. Соның бәрін сотқа бердік. Енді сот әділетті бола ма деп отырмын мен. А прокуратура деген, например, әлі тексеріп отыр. Ол неменесін тексеріп отыр? Институт урологиядан бар заключениеміз бар, бәрі бар.
Сұхбаттасымыз мұндай қайғылы жағдайлар орын алғанда кінәлілерге қатаң жаза қолдану керек деп есептейді.
Оралды жұмыстан алып тастапты деді. Алып тастаған не пайда? Ол бір жерден бір жерге бәрібір тұра береді ғой. Мас водитель правасын алып алады да 2 жыл лишать етеді ғой, например. Сол сияқты ең құрса бір 3 жыл жұмысымен айналыспасын деп сол сондай бірдеңке шара қолданса деймін да врачтарды, чтоб тәртіп болу үшін. Бірақ ойлаймын, ол жерде жалғыз Оралда кінәлі емес, оған главный врачты да кінәлі қылу керек. Главный врачты жұмыстан алу керек, ананың диплом Нишатерке өзім ойым сондай енді. Қашан атлетке жетеміз білмеймін.
Келініңіздің жағдайы қандай қазір?
Үйде ғой енді, былай еңкейіп жүреді. Сонымен күнде приступ па, бірден келер ұстайды өзінің. Сонда кетіп ношпа шығып қояды да жатады, әйтеуір өзі өткіздік. Вроде нормально сияқты, тіккен нәрселері орнына әлі келмей жатқан шығар енді. Ношпасын шығып, обезболивающий дәрілерін шығып, сөйтіп иіліп жүр ғой.
Денсаулық сақтау саласына бөлінетін қаражаттың жылдан жылға ұлғаюына қарамастан, емделушілердің шағымдары азаймай отырған көрінеді. Ал 2010 жылы жылы осы салаға 400 миллион теңгеге жуық қаражат бөлінген екен. Аман саулық қоғамды қорындағы жедел телефон желісіне 3 жыл ішінде 11400-ге жуық шағым түсіпті. Емделушілер көбінесе емханалар мен ауруханалардағы медициналық қызметкерлердің селқостығына, немқұрайлығына, пара алушылықтың өсуіне шағымданады екен. Қоңырау шалған адамдарға өз аты-жөнін, қандай мекемеде кім емдегенін толық айту талабы қойылыпты. Дегенмен кейбіреулері барлығын оңаша отырып әңгімелегенді жөн санаған. Өйткені науқастар медицина қызметкерлерінен қорқып қалған. Соңғы үмітіміз дейтін дәрігерден қорқсақ, мұның арты жақсылыққа әкелмейді, дейді Аман саулық қоғамдық қорының президенті Бақыт Түменова. Шағымданғандардың бірі Асылбек Советұлы. Ол 15 жасар баласын 2010 жылдың 7 мамырында ауруханаға апарған. Алайда дәрігер қате диагноз қойып, ауыр сырқаттың асқынуын тездеткен.
Менің ұлымның қолы патологический сынық болды деп қолына гипс салып тастаған. Бірақ ода негізінде опухоль болған. Бұл опухольді көрмей врач 20 күннен кейін қайта барған балама қайтадан гипс салып тастаған. Содан 2 айдың ішінде метастаздар тез көбейіп, бұл баламның иығында осигенный саркома деген диагноз қойып отыр қазір онкологический институтта. Содан бері міне Қараталовский район город Үштөбедегі Арман Жандықұлов деген врачтың осы винасы бойынша мен сол поликлиниканың бастығы Құмар Біржан Асқаровичке де бардым, замы заместителі Жанат Сейтқалинаға да бардым. Бұл жайында ешқандай шаралар қолданылған жоқ, және бұл жағдайда менің баламның қазіргі кезде мүгедек боп қалу қаупі төніп тұр. Бұл жерде бәрі врачтарды қаралауға болмайды. Бір қарынмайды, бір құмалақ шертеді дегендей. Бұл врачтан сұраймын, сіздің қанша жыл стажыңыз бар десем, 15 жыл стажым бар дейді. Сонда менің балам ғана емес, менің кейін менің баламнан кейінгі, оған менің балама дейінгі осындай жағдайлар болған деген сөз. Ол врачтарға ешқандай жаза қолданылмай ма? Ең қолданғандары қатаң сөгіс береді, немесе жұмыстан шығарады болды. А мені және еш сол жақтан звондап сұрайсыздар, кешірмедіңіздер дейді. Мен ол врачты кешірсем, балаларды ары қарай да мүгедек жасай бере ме? Сонда да мен әлі сотқа берген жоқпын. Менде бүкіл сыйымдықтар бәрі бар. Мен бірақ енді сотқа берейін деп отырмын.
Дейді Асылбек Советұлы. Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан денсаулық айдарымен берілген хабарды тыңдап отырсыз. Бағдарламаның екінші жартысында емделушілердің құқықтары бұзылған жағдайда не істеу керектігі жайлы мамандардың кеңестерін тыңдайды. Боласыздар, азаттықтан алыстамаңыз.
Азаттық радиосына шыққан хабарлардың мәтіні мен аудио жазбасын сіздер кез келген уақытта интернеттен оқып тыңдауларыңызға болады.
Интернет парақшамыздың адресін естеріңізге салатын болсақ, azattak.org.
Ағылшын әріптерімен таңбалап айтқанда, www.azattyq.org.
Азаттық сіздер үшін қызмет етеді.
Қадірменді тыңдарман, сіз Азаттық радиосынан емделушілердің құқығы туралы хабарымызды тыңдап отырсыз. Шағымданғандардың 80% зейнеткерлер немесе зейнет жасына таяған азаматтар екен. Сондықтан да олардың сотқа шағымданып, оның шығындарын төлеуге мүмкіндіктері жоқ. Алайда Форум адвокатов қоғамдық бірлестігінің төрағасы Тайыр Насханов нақты оқиға орын алса, міндетті түрде сотқа шағымдануға кеңес берді.
Советую обращаться сразу в судебный порядок, потому что
бірден сотқа шағымдануға кеңес беремін. Себебі министрлік немесе басқармаға хабарлассаңыздар, кейін сот барысында олардың қорытындылары біліксіз дәрігердің немесе аурухананың пайдасына қолданылуы мүмкін. Кез келген салада бірлескен тілектестік бар. Ал қызметінен босату туралы айтатын болсақ, әрине жапа шеккен жақ оны жеткіліксіз деп санайды. Сондықтан қателік жіберген дәрігердің атына емес, аурухананың атына шағымданып сотқа хабарласу керек. Себебі аурухана заңды тұлға ретінде қызмет етеді. Яғни ол өз қызметкерлерінің жұмысына жауап береді. Сондай-ақ кез келген азамат сот барысында түрлі тексерулерді, құжаттарды және тәуелсіз сараптама жүргізуді талап ете алады. Егер сот қылмыстық іс барын анықтаса, жеке қаулы шығаруы мүмкін. Қылмыстық істің қозғалуын күтудің қажеті жоқ. Бірден сотқа шағымдану керек. Осындай істердің саны сапаға айналсын. Еш ұялмаңыздар.
Судебный процесс, который будет, превратится в качество. Не стесняйтесь.
Здоровая Азия қоғамдық қорының президенті Нағима Плахих емделушілердің құқын қорғайтын заң қажет дейді.
У нас в Республике Казахстан нет закона о защите прав пациентов.
Қазақстанда емделушілердің құқығын қорғайтын арнайы заң жоқ. ТМД елдер арасында мұндай заң тек Грузия мен Молдавияда ғана бар. Ал осындай заңсыз ешқандай науқас өз құқығын сотта қорғап шыға алмайды. Қазіргі кезде бар декларациялар мен кодекстер емделушілердің қажет етіп отырған құқықтарының бір бөлігі ғана. Дәл осы заң медициналық қызмет көрсету кезіндегі дәрігер қателіктерінің алдын алуға мүмкіндік береді. Осы заң жобасының бастамашысы рөлін Денсаулық сақтау министрлігі өз мойнына алса жақсы болар еді деп санаймын.
Стала Министерство здравоохранения Республики Казахстан.
Қазынада миллиардтап құйылатын қаржы дәрігердің жалақысын көтеруге, біліктілігін арттыруға, әлеуметтік жағдайын түзетуге емес, көбіне аурухана құрылыс жұмыстарына, аса қымбат құрал жабдықтар алуға жұмсалады деді жиналған мамандар. Білікті дәрігерлері жоқ ауруханаға соңғы үлгіде шыққан құрал жабдықтардың қажетіне. Елде алғашқы медико-санитарлық қызмет дамымай қалған. Емханаларда учаскелік дәрігерлердің жетіспеуінен бастап, халықты тегін дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету мәселелері көтерілді. Академик Қамал Ормантаев дәрігердің мойнына барлық кінәні іле беруге болмайды дейді.
Качество подготовки врачей слабое у нас. Мы 6 лет учились.
Бізде мамандарды дайындау сапасы өте төмен. Кезінде 6 жыл, артынан тағы 7 жыл оқушы едік. Қазір батыс еуропалық үлгі бойынша 9-10 жылға дейін қысқарттық. Медицинаны терең білу қиын, ал өте төмен жалақы төлейтін болса, тіптен ауыр. Әрине мен гуманизм болуы керектігімен келісемін. Егер маман 10 жылдық біліммен аш жүрсе, қайдағы гуманизм туралы айтамыз? Осы уақыт аралығында 2-3 оқу орнын бітіріп алуға болады. Сондай-ақ әр министр келген сайын өзінше бір реформа жасайды. Денсаулық сақтау ұлттық бірегей жүйесінің де белгілі бір артықшылығы болғанымен бір қайнауы кем реформа. Реформа керектігінде дауымыз жоқ, бірақ барлығын ақылдасып шешкен жөн.
Долгий советоваться надо, а потом делать реформу.
Жиынға денсаулық сақтау министрлігінің өкілі де қатысты. Ол тыңдауда айтылған мәселелерге байланысты пікірін айтып, министрлік тарапынан тәуелсіз сарапшылардың көмегін ұсынды.
Да, много реформ ради реформ.
Көп жағдайда реформалар тек реформа үшін жасалып жатады. Бірақ соңғы жиында да айтылды. Қазіргі өзгерістердің барлығы да дәрігерлер үшін емес. Олар тек емделушілердің пайдасын көздеуде. Біз медициналық қызметтің сапасыздығы туралы көп айтамыз. Ал сот барысында көбінесе азаматтардың құқықтық сауаты аз, немесе осы қызметтерді көрсететін мамандар саны аз болып жатады. Денсаулық тек денсаулық сақтау жүйесінің ғана емес, сонымен бірге бүкіл қоғамның жұмысы. Осы жерде қай салаға денсаулық сақтау министрлігі, қай мәселеге емделуші және қайсысына дәрігер жауап беруі қажеттігі нақты анықталуы керек.
За что должен отвечать сам пациент?
Қоғамдық тыңдау соңында қарар қабылданып, жиын барысында айтылған ұсыныстар мен қордаланған мәселелерді шешу жолдары министрлікке жолданады. Қадірменді тыңдарман, осымен Азаттық радиосына берілген емделушілердің құқығы туралы хабарымыз аяқталды. Хабарды дайындаған Меруерт Сәрсебай. Азаттықтың толқынында келесі кездескенше аман сау болыңыздар.